Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam mūsu šī gada 3. oktobra kārtējo Saeimas sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumi sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā otrajam lasījumam līdz 2024. gada 4. decembrim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Ziltiņš, Linda Liepiņa, Ilze Stobova, Viktorija Pleškāne, Kristaps Krištapāns lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām ar. Turpinām ar prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu par ēku būvju nekustamā īpašuma Tvaikielā 2 Rīgā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par darba un brīvdienu programmu nodot ārlietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu iesniegto likumprojektu, tātad deputātu Antoņinas Ņenaševas, Andra Šuvājeva, Līgas Kļaviņas, Agitas Zariņas Stūres, Leilas Rasimas, iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai un vārds motivācijai. Antoņinai Ņenaševai.
Jā, paldies, labrīt, kolēģi. Divos vārdos ieskicēt, par ko šis likumprojekts. Tad mēs te daudz runājām par valdēm, padomēm un pārējām iespējām samazināt to skaitu. Līdz ar to šis ir tieši priekšlikums, kas paredz samazināt Latvijas Nacionālās operas valdes locekļu skaitu. Un ar šo tiks ietaupīt 104 tūkstoši eiro gadā aptuveni, kas būs iespējams līdz ar to novirzīt arī citiem operas darbības saistītiem izdevumiem. Un tad, kā tas ir sanācis, tad vasarā jau bija paziņots valdes konkurss, un tad jūnijā kultūras arī ministrija secināju un norādīju, ka ar diviem valdes locekļiem tiešām pārklājās un daļai pārklājas funkcijas gan savstarpēji, gan tai skaitā ar administrāciju. Līdz ar to rūpējoties par atbildīgu valsts līdzekļu izlietojumu, mēs nonācam pie risinājuma, kas paredz samazinājumu no 3 valdes locekļiem uz 2, un ja šīs izmaiņas tika akceptētas, un es ceru arī diezgan steidzamā kārtā, Tad varēsim jau sludināt konkursu un tiks meklēts otrais valdes loceklis, kas būtu starptautiskas sadarbības un attīstības jautājumā. Paldies, kolēģi, un aicinu atbalstīt valdes locekļu samazināšanu.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts nodots Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Saimes prezidijs ierosina deputātu Edmunda Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Ilzes Stobovas, Viktorijas Pleškāns, Kristapa Krištopāna iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai par pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienījamās saimas priekšsādātāji, cienījamās deputāts, godātie deputāti. Jānāk jums ir lūgt pašsaprotams lietas. Visi mēs zinām, ka mūsu valsts ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē un arī Eiropā. Mūsu teritoriju klāja 53% mežu, kas ir ļoti pozitīvi. Meža krāja mums no 35. Gada līdz šim brīdim ir trīskāršojusies, kas arī ir pozitīvi. Bet ir viena būtiska lieta, un proti, dažādu regulu un direktīvu iespaidā, kuras tika pieņemtas varbūt nevisai apzinīgi, Latvija šobrīd ir nonākusi tādās kā krustcelēs. Un ir ļoti būtiski, ka katra dalībvalsts, un šī gadījumā tieši Latvija, aizstāv savas nacionālās intereses un sabiedrības labklājību. Šobrīd mums valstī ir 18% dažādas lieguma zonas mežiem, laukiem, ūdeņiem un tā tālāk. Eiropas direktīva nosaka, ka jābūt ir 30%. Tātad vēl plus 12. Tātad, ja šis te plus 12% tiks īstenots dzīvē, mēs esam sevi pakļāvuši tam, lai zaudētu apmēram 10 000 darba vietas. Dažādi speciālisti šo skaitli svārsta no 7500 līdz 10 000. Kopā mežsaimniecībā, mežrūpniecībā ir nodrošināti apmēram atkarībā no gada laika, no sezonas apmēram 50 000 darbinieki. Par ko šeit ir runa? Šeit ir runa par to, kad ir jāizveido saprātīga sistēma, kas aizsargā ne tikai mežu vai zemes, lauksaimniecības vai ūdeņus, bet arī tos, kas tās zemes, mežas un ūdeņus apsaimnieko. Un šeit piemērs, un kāpēc es vispār pievērsos šeit tēmā, ir tāds, ka ja jūs braukt pa Vidzemes šoseju, jūs bieži vien arī droši vien braucat, paskatieties, kas notiek Gaujas malās. Mizgrauzes ir iznīcinājis visas eglis. Ja ne visas, tad drīz pēc gadiem 5 viņas visas tiks iznīcināts. Un tas ir nepareizes saimniekošanas rezultāts. Tāpēc mēs daudz ko nedaram. Mēs netaisam šīs te lamatas, priekš mizgraužu, kurus pēc tam ziemā jāsadedzina un tā tālāk un tā joprojām. Tur daudz visādu variantu. Bet par būtību, tātad mūsu cilvēki, tie, kas apkop šos te mežus, faktiski šobrīd ir iespēja saņemt kompensāciju apmēram no 50 līdz 190 eiro par hektāru. Tad, ja tā ir vienkārši parasta audze, egļu audze, tad apmēram vidēji, kā praksa rāda, tie ir apmēram 50 eiro, ko izmaksā pa hektāru. Un tas zaudējums, kas tiek nodarīts šim cilvēkam, kurš ir gatavs apsaimniekot šo te mežu, kārtīgi apsaimniekot, jo viņam nav plānā viņu uztaisīt pa kailcertu, viņš grib saimniekot. Tātad viņš zaudē apmēram, ja viņš saņem 50 eiro, tad viņš zaudē apmēram 450 eiro no hektāra. Ļoti daudzi būtu gatavi no šiem te meža cilvēkiem, privāti personām, kas uztur šos te mežus, būtu gatavi, tā teikt, pieņemt šos te liegumus un uzturēt viņus. Viņš varbūt negrib saimniekot tā kā klasiskajā izpratnē un būtu ar mieru, lai šie te biotopi vai liegumi tiktu ieviesti viņu teritorijās. Bet viņš nav gatavs saņemt tik neadekvātu zemu cenu, tāpēc, ka viņš zaudē katru gadu šo te, reāli zaudē naudu. Un, pieņemsim, ir tādi gadījumi, kur nelielam meža īpašniekam, kam piedara tur 5 vai, varbūt pat mazāk hektāru, viņam pat neļauj malku izvest ārā no tā meža. Līdz ar ko, šis ir ļoti būtisks jautājums mūsu tautsaimniecībā un attieksmē pret cilvēkiem, kas grib uzturēt šīs te mūsu dabas vērtības. Un tāpēc es šodien lūdzu jūs atbalstīt šo te priekšlikumu, lai viņš aiziet uz komisiju, un komisijā mēs vismaz uzsākam diskusiju par to, jo kā tas šobrīd notiek? Šobrīd notiek tā, ka bieži vien tiek uzlikts liegums, izejot no inventarizācijas, un tie liegumu uzlicēji pat neiziet no kabineta apskatīties, kas tur notiek. Piemet klāt vēl pēc savas varēšanas vai spējām, piemet klāt vēl kādu sudraba skudru vai kaut ko tam līdzīgu, un viss. Manā skatījumā šeit ir vajadzīga nopietna diskusija, izvērsta diskusija ar ieinteresētiem nozares speciālistiem, tāpēc es lūdzu jūs šoreiz atbalstīt šo te iniciatīvu un nodot viņu komisijai. Paldies, kolēģi!
Deputāti, ir iebildumi līdz ar to balsojumu lūdzu zvanu. Balsojumu par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 36 pret nav, atturas 40. Likumprojekts komisijai nav nodots. Un turpinām ar sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Saimas deputāti Artūrs Būtāns, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Edmunds Teirumnieks, Ilze Indriksone, Jurģis Klotiņš, Edvīns Šnore, Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Jānis Grasbergs iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par ārvalstu filmu uzņemšanas programmas finansēšanas piešķiršanas kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē? Ja ir iebildumi, deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālemj par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu par procedūru. Jums nebija iebildumi, jūs pie šī šobrīd Jā. Par lemšanu iekļaušanu nākamajā pasāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā, viens var runāt par, viens var runāt pret.
Jā, es vēlos runāt par.
Lūdzu, tātad par pieteicies runāt deputāts Artūrs Būtāns.
Labrīt, godātie kungi, cienītās dāmas. Jā, mēs pirms nedēļas jau šo jautājumu aktualizējām, tātad kopš 2022. Gada LIA kompetencē ir ārvalstu filmu investīciju piesaistes programma. Tā šo gadu laikā ir saņēmusi 27 pieteikumus, 16 filmas, 18 miljonu piesaistīt investīcijās. Tā ir viena no retajām programmām investīciju vidē, kas tiešām strādā. Tā nav apjomīga varbūt uz kopējo investīciju fona, bet tieši priekš industrijas tā ir ārkārtīgi nozīmīga. Un līdz šim rezultāti ir bijuši labi, līdz ar to nav skaidrs, kādēļ 4. Jūnijā tika lemts par šo te kritēriju un noteikumu maiņu, jo, kā jau jūs zināt, tas ir radījis sašutumu un faktiski norāvis arī daudzas investīciju projektus. Esam dzirdējuši gan, noteikti, gan par Netflix, gan par George Clooney filmu, kas ir pārcēlusies uz Igauniju, ja, jo spēles vidū mainīt spēles noteikumus džentlmeņi tā nedara. Un mēs reāli zaudējam šobrīd investīcijas tikai tāpēc, ka kaut kur ir izlemts pamainīt noteikumus, neiedziļinoties, manuprāt, cik liels darbs ir ieguldīts, lai šī investori šeit nonāktu. Un es iedošu nelielu ieskatu. 2022. Gads Los Angelosa notiek ar diasporu un LIA kopīgi rīkotais pasākums Spotlight Latvija, un tur sapulcēti ir ne tikai mēs kā ekonomikas ministrijas vadība un LIA, bet tur ir viss vietējā industrijas, viss vietējās industrijas zieds, un arī mūsu delegācija no Latvijas. Un piesaistīti ir diasporas izcilnieki Hollywoods latvieši, aktrise Laila Robiņš, jeb Robins, kā viņi zinām pasaulē, komponisti Lolita Ritmane un citi. Un viņi palīdz pārliecināt klātesošos ASV un citu valstu investors, ka Latvija ir īstā vieta, kur filmēt, jo šeit stundas attālumā tu var dabūt gan Rundāles pili, gan mežu, gan jūgendstilu, gan visu, ja, un par ārkārtīgi konkurētspējīgām cenām. Un mūsu industrijas līmenis savukārt ir virs šīs te cenas, ja, ar ārkārtīgi labu kvalitāti. Un daudz labu priekšnosacījumu. Un tas viss ir devis šos rezultātus, kur šobrīd ar vieglu roku vasarā sākuši ir drupināt. Un toreiz neformālajā daļā pēc pasākuma Los Angelesā es runāju ar vienu horvātu izcelsmes pārstāvu no Netflix, un viņš teica man godīgi, viņš teica, ziniet, ja nebūtu diasporas latviešu jūs, latviešu Hollywoodā, nu es visticamāk nebūtu atnākuši uz šo pasākumu. Un visticamāk, līdz ar to mēs arī Latvijā neinvestētu. Līdz ar to, tas, uz ko es vedinu, ka jūs šobrīd sagrozot tos it kā birokrātiskas pārmaiņas, bet tās, kas aizbiedē investorus, jūs jau apspēlējat ne jau Nacionālo apvienību, bet to programmu un tos investorus un tos latviešu diasporas cilvēkus, kas nāca talkā, lai tas darbs tiktu ieguldīts. Mans aicinājums, ja jums nav savas idejas, nav savas investīciju programmas, nu tad vismaz saglabājiet esošās. Nu, grieziet lentītes uz iepriekšējo valdību rēķinu, bet nenojauciet to, kas strādā. Tāpēc mūsu lēmuma projekts aicina atgriezties pie kārtības, kāda bija pirms šeit vasarā veiktiem grozījumiem, vēl nav par vēlu, un mēs varam atgūt gan tos projektus, kas ir aizgājuši, gan turpināt piesaistīt jaunus. Tā kā mēs aicinām Valaiņu kungam, kā ekonomikas ministrijai, kura vada LIA šo te sakārtot, vēlos arī norādīt, ka kino industrija ir kultūras ministrijas pārziņā. Un kultūras ministre nav reaģējusi nekādi. To man apliecina gan industrijas cilvēki, nekas neliecina, ka valdībā būtu bijušas kādas cīņas par to. Neredzu, ka tas būtu arī bijis šobrīd ar budžeta prioritātēm. Kaut gan, jūs droši vien labi zinat, šim nav fiskālas ieteikums, jo viņi nodokļos nomaksā tikpat, vai pēc maniem aprēķiniem pat vairāk, 4 miljoni nomaksā 3,6 ir iedoti. Tātad viņam nav pat liela fiskāla ietekme. Bet kultūras ministri par savu nozaru neiestājas. Manuprāt, tas ir nepieņemam. Mēs lūdzam novērst, un tā kā Rokpeņa kungs runās pēc manis, tad es labprāt sagaidītu to lielisko risinājumu. Jūs teicāt, būs kolosāls, lielisks risinājums. Es ceru, ka tas nebūs... Tas, ko Valaiņa kungs teica, ka viņš ir uzaicinājis Netflix atvērt filiāli, nu mēs katrs varam aizsūtīt kādu e-pastu vai piezvanīt kādam ar kādu aicinājumu. Bet mēs runājam par konkrētiem noteikumiem, par konkrētu piešķirtu finansējumu, par konkrētām investīcijām. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Pret pieteicies runā deputāts Harijs Ropelnis.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījumie kolēģi. Pagājušajā nedēļā šī tēma jau tika pacelta vismaz no Nacionālās apvienības puses, valdība pie tā jau strādā ilgāku laiku, un tur tika pareizi norādīts, ka šis ir Nacionālās apvienības mantojums. Vienīga problēma ir tāda, ka tas mantojums ir tāds pats kā visi pārējie mantojumi, ko Nacionālā apvienība mums ir atstājusi. Mazliet brāķis ir nepareizi... apgalvojumu no Butāna kunga puses, to, ka ir mainīti noteikumi. Tie noteikumi ir tieši tādi, kādus, es pieņemu, ka Indriksons kundze izstrādāja un atstāja mums. Tas, ka juridiski korekti tiek interpretēts, tas, kas ir uzrakstīts šajos noteikumos, nu, ir novedis pie situācijas, ka mēs strādājam ar to, kas mums ir. Programma joprojām ir spēkā, bet šobrīd situācija ir saucinājusies, mēs redzam, ka ir kļūdas. Tā labā ziņa ir tā...
Kolēģi, mazliet klusāk.
Labā ziņa ir tā, ka mēs nevis vienkārši bļaustamies, nevis rādam ar pirkstu, pamācam kādu, bet mēs šo lietu risinam. Un tur ir svarīgi elementi. Pirmkārt, ir sagatavoti grozījumu programmas noteikumos, ir atrastas papildus finansējums, ārpus tā piedāvājumu, ko Nacionālā apvienība bija sarūpējusi, un pavisam tuvākajā laikā tiks šī lieta uzlabota, Kolbēra kungs norāda, ka filmētāji jau esot Igaunijā. Taisnība. Daudz kas jau ir Igaunijā, bet mēs palēniņām ar to mantojumu, kas ir atstāts, tiekam galā un jautājumu pa jautājumam sākārtojam tāpat kā šo. Tā kā kolēģi aicino šo lēmumu projektu noraidīt un ļaut ministriem strādāt. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par atbalstu filmu uzņemšanas programmas finansējumu piešķiršanas kārtību, iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret nav, atturas 43. Lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Ja nav iekļauts nākamā sēdes darba kārtībā, vai deputātiem ir priekšlikums par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu, ieslēdziet Butānu kungam mikrofonu.
Jā, mans priekšlikums būtu nodot izglītības komisijai.
Izglītības komisijai. Vai citi priekšlikumi vēl ir? Deputātiem ir iebildumi? Ir. Lūdzu zvanu. Balsosim par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu izglītības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret nav, atturas 42. Lēmuma projekts komisijai nav nodots. Un turpinām, mums ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Ārlietu komisija lūdzu grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu par nolīgumu par starptautisko enerģētikas programmu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar nākamo sadaļu par deputātu nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Saeimas prezidijs ir saņēmis 22 deputātu Edmunda Jurēvica, Agita Zariņa Stūres, Atta Labuca, Aināra Latkovska, Igora Rajeve, Dāvja Mārtiņa Daugavieša, Mārtiņa Daģa, Annas Rancānes, Alīnas Gendeles, Ilzes Verginas, Gata Liepiņa, Irmas Kalniņas, Andreja Judina, Jāņa Patmalnieka, Zandas Kalniņas Lukaševicas, Ģirta Valda Kristovska, Mārtiņa Felsa, Viestura Zariņa, Jāņa Rēra, Zanes Skujiņas Rubenes, Ineses Kalniņas, Raimonda Čudara iesniegtu Saeimas lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jefīmija Klementjeva nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajam, attiecīgais Saeimas lēmumu projekts nododams mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Nākamais Saeimas prezidijs ir saņēmis 20 deputātu Ilzes Indriksonas, Artūra Butāna, Edmunda Cepurīša, Ervīna Labanovska, Jāņa Dombravas, Andreja Ceļapītera, Naura Puntuļa, Edvarda Smiltēna, Edvīna Šnores, Jura Viļuma, Jurģa Klotiņa, Jāņa Vitenberga, Uģa Mitrēvica, Aleksandra Kirštēna, Edmunda Teirumnieka, Edgara Putras, Jāņa Grasberga, Raivja Dzintara, Lēlas Rasimas, Ināras Mūrniecis iesniegtu Saeimas lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jefīmiju Klementjeva un Viktora Pučkas nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajiem, attiecīgais Saeimas lēmumu projekts nododams mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Un turpinām ar sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Edmundam Jurēvicam no 2024. gada 2. oktobra līdz 3. oktobrim Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīrs un informē par to Saeimu. un turpinām ar deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Jānis Vitenbergs, Ilze Indriksone, Jurģis Klotiņš, Uģis Mitrēvits, Raivis Dzintars, Jānis Dombrava, Nauris Puntuls, Edvīns Šnora, Edmunds Teirumnieks, Ināra Mūrniece, iesnieguši pieprasījumu satiksmes ministram Kasparam Briškenam par elektrovilcienu piegādes līguma ar Škoda Vagonka izpildi. Vārds motivācijai deputātam Jānim Vitenbergam.
Labrīt, kolēģi! Šis ir pieprasījums sagatavot jautājumu satiksmes ministram Briškenam, lai noskaidrotu, vai viņš ir gādīgs un atbildīgs saimnieks. Pieprasījums ir konkrēti jautājumi, lai noskaidrotu, vai Briškena kungs satiksmes ministrī pasažieru vilciens ir vērsušies pie uzņēmuma Škoda Vagonka, lai pieprasītu tās kompensācijas par vilcienu nepiegādi, par to reizi neizpildi ziemas spelgonī decembrī, kad daudzi pasažieri tika atstāti gaidam vilcienas stacijās, kad viņš arī tajā brīdī teica, kad versīsies ar pilnu skarbumu, nulu tolerance, ja tā kā sodi ir no Škoda Vagonkas jāpiedzen, ka viņš to uzraudzīs, bet izskatās, ka nekas tālāk nav sekojis. Lai jūs saprastu, kolēģi, tad līdz 2023. Gada beigām Škoda Vagonkai bija jāpiegādā 32 vilcieni, 32 elektrovilcieni, viņi to neizpildīja, piegādāja labie pusi, un tā iespēja, ko paredz līgums, bija vērsties pret šo uzņēmumu un piedzīt daudzus miljonus, pat desmitiem miljonus vairāk kā 20. Ja. Pēc mūsu informācijas satiksmes ministrija to nav izdarījusi, ja, tad tās iespējas rīkoties nav tikušas izmantotas. Gluži pretēji ir bijusi papildu vienošanās, kur līdz pagarina šo termiņu, līdz šī gada jūnija beigām. Arī šajā termiņā vilcieni nav tikuši piegādāti un mums nav informācijas par soda sankcijām, kuras ir piemērotas pret Škoda Vagonku. Tādēļ konkrēti jautājumi, vai ir vērsies, ja ir vērsies par kādu summu, ja atbild būs negatīva, kad nav bijusi šī darbība, ja, tad es domāju, ka tie jautājumi jau Briškena kungam būtu jāuzdod ne tikai šeit Saeimas sēžu laikā no deputātiem. Ja. Tie jautājumi būtu jāuzdod arī citās iestādēs. Un pēdējās nedēļās ir informācija par to, ka tiks celtas sabiedriskā transporta cenas, daudzi reisi tiks slēgti, īpaši reģionos, to jutīs katrs mūsu valsts iedzīvotājs. Un tad rodas tiešām jautājums, tad nav līdzekļi, tiek slēgti reisi, celtas biļešu cenas, bet rīkoties neviens no ministrijas negrasās, un Delfos bija intervija, kur Briškena kungs pasaka uz jautājumu, viņš atbildi, kad žurnālisti viņiem vaicā vai versīsies pie Škodas, un šaka, es tā īpaši līdz nesakoju, tur kaut kādu pāris simts eiro, tas sots laikam kaut kur gaisā ventilēja, gaisā viņš bija, ja? Bet nē, te ir kolēģi runa par daudziem miljoniem, vairāk kā 20 miljoniem, un ir bažas par to, ka neatgriezeniski ir pieņemts lēmums, un šos līdzekļus valsts nevarēs atgūt, uzņēmums nav pildījis savas saistības un nu, izskatās, ka neviens nav rīkojies. Tā kā to mēs centīsimies noskaidrot un kolēģi aicina arī pieprasījumu komisijā sakot līdz šiem jautājumiem. Tie ir svarīgi jautājumi. Paldies.
Paldies, nododam minēto pieprasījumu komisijai un turpinam deputāti Linda Matisone, Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Edgars Putra, Česlavs Baķņa, Andris Kulbergs, Māris Kučīnskis, Māris Sprindžuks, Raimonds Bergmanis, Didzis Šmits iesnieguši pieprasījumu labklājības ministram Uldim Augulim par iecerēto bērna kopšanas atvaļinājuma termiņu samazināšanu. Vārds motivācijai deputātei Lindai Matisonei.
Labdien, godātie kolēģi! Apvienotais saraksts nepiekrīt labklājības ministra iecerēja samazināt bērnu kopšanas atvaļinājumu par pusgadu. Vispirms jau būtu jāatgādina Auguļa kungam, kuru ministriju viņš pārstāv. Tā nav ne finanšu ministrija, ne ekonomikas ministrija, bet labklājības ministrija, kuras nosaukumā jau ir ietverts, ka labklājības ministrijai ir jārūpējis par iedzīvotāju labklājību, tajā skaitā par māmiņām un bērniem. Un šādi ministri izteicieni ir vērtējumi kā nepārdomāti un bezatbildīgi. Vēlos Auguļa kungam atgādināt, ka valstī ir demogrāfiskā krīze. Pagājušajā gadā Latvijā piedzima vien 14 121 bērns, kas ir mazākais dzimstības rādītājs pēdējos 100 gados. Jo trešo gadu pēc kārtas mirušo skaits Latvijā divas reizes pārsniedz dzimušo skaitu. Eurostat prognozes liecina, ka ja turpināsies tādas tendences, tad Latvijā 2045. Gadā iedzīvotāju skaits saruks līdz 1,5 miljonam, bet 2060. Gadā Latvijā iedzīvotāju skaits būs mazāks nekā Igaunijā. Demogrāfiskā krīze atstāja graujošas sekas, zema un sarūkoša dzimstība rada riskus valsts sociālajai sistēmai, valsts ekonomiskai izaugsmei un pašas valsts pastāvēšanai ilgtermiņā. Es kā trīs bērnu mamma, labklājības ministram, uz viņa teikto, ka mammas sēž mājās ar bērniem un nestrādā, var atbildēt ar sekojošo. Sēdēt mājās ar bērniem ir tikpat atbildīgi, kā sēdēt ministra krēslā. Gan māmiņas, gan politiķi rūpējas par Latvijas nākotni, tiesa gan katrs atšķirīgā veidā. Kamēr atsevišķi politiķi atsēž savus termiņus baudot viesmīļu pienesto kafiju, jaunās māmiņas strādā ļoti atbildīgu un valstī svarīgu darbu, audzinot nākamos nodokļu maksātājus. Mums netrūkst ministru, ierēģu un birokrātu. Mums katastrofāli trūkst jauno māmiņu. Tādēļ es aicinu labklājības ministru uz ministru kabinetu nest priekšlikumus, kas uzlabo nevis grauj ģimeņu labklājību. Tādus priekšlikumus, kas palīdz nevis kaitē jaunajām māmiņām un valsts demogrāfijai. Paldies!
Paldies! Nododam pieprasījumu komisijai. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu un darba kārtībā ir likumprojekts grozījumi auga aizsardzības likumā, trešais lasījums, trīs priekšlikumi Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienējamās saimnes priekšsēdētāji, cienējamās kolēģis, godājumie kolēģi, izskatām valdības iesniegto likumprojektu grozījumu auga aizsardzības likumā. Likumprojektu izstrādājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tas tiek virzīts vienlaicīgi ar likumprojektu grozījumi sugu un biotopu aizsardzības likumā. Likumprojekts izstrādās, lai noteiktu valsts augu aizsardzības dienesta kompetenci invazīvo augu sugu jomā un pilnveidotu esošo normatīvo regulējumu. Komisija sēdē tika izskatīja trīs priekšlikumi. Pirmais – zemkopības ministra Armanda Krauzes priekšlikums, kas precizē, ka valsts auga aizsardzības dienas būs zemkopības ministra pāraudzībā, nevis zemkopības ministrijas padotībā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrs – zemkopības ministra Armanda Krauzes priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Un trešais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas papildina zemkopības ministra Odrava priekšlikumu ar to, ka valsts auga aizsardzības dienas ne tikai uztur Eiropas Savienības invazīvo augu sugu saraksta datubāze, bet veic arī šo sugu monitoringu Latvijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi likumprojektu trešajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu auga aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 75, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā. Trešais lasījums, 8 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Mārtiņš Fels.
Jā, visi tam varam izstrādāt to likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā. Likumprojekts izstrādāt, lai īstenotu Eiropas parlamenta un padomes regulā noteikto par invazīvo svežzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaks un pārvaldību, kā arī noteikto Eiropas Savienības dalībvalstu pienākumus attiecībā uz invazīvajām svežzemju sugām. Komisijas sēdē tika izskatīti 8 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums, šis un nākošie divi priekšlikumi precizē varam nosaukumu atbilstoši jaunajai situācijai un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrs atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka par platībām, kas invadētas ar Eiropas Savienības invazīvo sugu sarakstā iekļautajām sugām, personas informē valsts auga aizsardzības dienestu, bet par pārējām invazīvajām sugām invadētajām platībām dabas aizsardzības pārvaldi. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā birojā priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā birojā priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
7. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 8. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizēja pārējais noteikumus, nosako datumus, līdz kuriem jāizdot attiecīgajiem ministru kabineta noteikumiem. Arī komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija atbalstīs likumprojektu 3. lasījumā un arī Saeimu lūdzu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu suguma biotopa aizsardzības likumā atbalstīšanu 3. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73 pret atbalstu nav likums pieņemts. Paldies, un turpinam ar likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā 1. lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Jā, šis likumprojekts tika atnests no ekonomikas ministrijas uz tautsaimniecības komisiju 17. septembrī. Un šeit interesanti, ka aprakstā ir minēts, ka tas ir zaļās pārkārtošanas akts, paredz, ka tirgotājiem tiek noteikts pienākums sniegt skaidru, būtisku un ticamu informāciju par precēm un tiek ieviesti īpaši noteikumi, ar kuriem tiktu novērsts negodīgi komercprasmes, kas šobrīd maldina patērētājus un liedz viņiem izdarīt ilgspējīgi patēriņa izvēli, piemēram, novēršot tādas komercprasmes, kas saistītas ar preču, agrīnu novecošanu, maldināšanu, vidiskuma norādēm, maldinošu informāciju par produktu vai tirgotāju uzņēmumu sociālajām īpašībām vai nepārredzamiem un apšaubāmiem ilgspējas marķējumiem, kā arī tādiem apritīguma aspektiem, kā ilga izturība, remontējamība un reciklējamība. Es vienkārši atvainojos, tie ir tādi interesanti jauni izveidojumi. Bet zem šī tika paredzēts veikt kreditēšanas, reklamēšanas, ierobežošanas ierobežojumu mazināšanu, jo tika norādīts uz to, ka šobrīd ir būtiska problēma reklamēt tieši kredīt produktu piedāvājumus tātad bankām un finanšu pakalpojumiem, jo mēs bijām iepazīstināti ar to, ka šobrīd daudz komersanti apiet šo praksi, sludinot reklāmu un beigās vienkārši norādot, ka tas ir domāts saimniecības darbības veicējiem. Jo šie aizliegumi ir konkrēti adresēti likumā uz privātpersonām un savukārt juridiskām personām tas ir atļauts. Un mums arī tika minēts, ka ir diezgan mēs esam izsļamies Latviju no uz Eiropas Savienības fona ar vislielākiem ierobežojumiem Eiropā nu, uz tieši šo konkrēto sfēru. Bija liela diskusija, galvenā diskusijas objekts bija tas, kad šī norma tika ieviesta vēsturiski dēļ ātro kredītu praktiski negodīgās prakses, kas maldināja patērētājus un radīja ļoti lielu spriedzi šī te produkta reklamēšanā, kur cilvēki labticīgi iekrita bieži vien. Un tas jautājums bija tāds, ka šobrīd šī situācija bankas nav spējīgas arī reklamēt savus produktus, un tāpēc ir jāveic šīs te izmaiņas likumā. Beigās tika norādīts no ekonomikas ministrijas, ka viņiem ir visi rīki rokās, lai turpinātu šo te, ka nerastos vairs nākotnē problēmas ar ātro kredītu pārmērīgu reklamēšanu, bet simtprocentīga pārliecība mums neradās komisijā. Balsošanas rezultātā bija atkārtota balsošana un tika apstiprināts šis likumprojekts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Ātro kredītu lobisti, fani, draugi un pārējie. Nu, šis likumprojekts ir nu, tāds cirks, īstenībā kāds nav redzēts ilgi. Šeit Saeimas sēdē komisijā ieradās ekonomikas ministrijas pārstāvi. Un iepazīstināja deputāts, ka lūk, jums likumprojekts, ar kuru tad ieviesīs šo zaļās pārkārtošanās aktu. Un kas tad ir zaļās pārkārtošanās akts?
Tie ir grozījumi, ar kuriem paredzēts atcelt ātro kredīta reklāmas ierobežojumus, kurus Saeima lēma un ieviesa 2018. Gadā. Un tie kolēģi, kuri varbūt neatcerās un tad nesakoja līdzi šim lēmumam, tad pirms 2018. Gada katra otrā, varbūt pat vēl regulārāk, ātro kredīta reklāmas bija gan televīzijā, gan citos medijos. Un tie vilinājumi un aicinājumi bija ļoti dažādi. Vieni bija aicinājumi nosvinēt kārtīgi dzimšanas dienu vai sagaidīt jauno gadu, kārtīgi nolīgot, meti pakaļ naudu, bet šajās reklāmās nebija atspoguļot medaļas otra puse. Tās izpostītās dzīves, kur tie cilvēki, kuri ņēma šos ātros kredītus uz ļoti neizdevīgiem procentiem, pēc tam nespēja nosekt šīs saistības, ātri tika iedzīti postā, viņi nevarēja oficiāli vairs strādāt šeit valstī, un ļoti daudz ģimenes bija spiestas no Latvijas aizbraukt uz ārzemēm. Par šiem stāstiem neviens nerunāja, reklāmas griezās, auga milzīgā progresijā šajā ātrie kredītu kantori, kur tos izsniedz, gan arī dažādas iespējas un tālāk arī tie, kur tika iedzīti postā. Un ik pa brīdim šī āža kāja no ātriem kredītiem ir mēģinājusi šeit iebāsties starp duru spraugā ja, un nokļūt Saeimas dienas kārtībā, ja, bet gods kam gods 6 gadus tas lobijas Saeimā netiks sadzirdēts līdz šiem grozījumiem, līdz zaļās pārkārtošanas paktam, ja, kas ir paslēpts arī, kā ministrijas cilvēki norādīja, jāpārņem direktīva, kas ir ļoti svarīgi, pēc tam diskusijā arī norādīja, ka varbūt tik svarīgi nemaz nav, bet galvenais subjekts šiem grozījumiem ir tieši atļaut ātro kredītu reklāmas. Un te arī no valdības atnākot šiem grozījumiem, par tiem valdībā gan progresīvo ministri, gan vienotības ministri, gan ZZS ministri bija nobalsojuši, ja, un arī Saeimā bija ļoti, komisijas sēdē bija ļoti interesanta situācija, kur pirmajā balsojumā balss sadalījās līdzīgi, bija deputāti, kur atturējās, es balsoju pret, bija deputāti, kuri atbalstīja, un balss dalījās līdzīgi, ja bija nepieciešams otrs balsojums, un tur jaunās vienotības atsevišķi kolēģi deputāti pārdomāja. Ja, un te man jāatgādina jaunās vienotības kolēģiem, varbūt Jānis Rērs var tā tēvišķi sapurināt savus kolēģus pirms balsojuma, atgādināt diskusiju, kura bija budžeta komisijā. Jā, precīzi, par šo pašu jautājumu jau budžeta komisija diskutēja un uz trešo lasījumu tālāk tika lēmts nevirzīt šos grozījumus. Un cepur nost, Rērkungs ar saviem kolēģiem budžeta komisijā, kā saka, nepiekāpās ātro kredītu lobijām un noturēja stāju, bet tautsainiecības komisijā izskatās, ka tās dzirdīgās ausas bija vairāk. Un īpaši tiem jaunajiem kolēģiem, ja, kuri mainīja savu balsojumu, Ats Labucis bija viens no tiem, ja, tad nu, saņemties, skatīties līdz tai situācijai un neatveram atpakaļ šīs slūžas, jo ministrijā, ekonomikas ministrijas kolēģi šajā Saeimas komisijā es viņiem jautāju, nu, tad parādiet dats, kur tā situācija ir uzlabojusies, ja, jo tā situācija, mēs uz citu Eiropas Savienības dalību valstu fonu izcēlāmies, nu, mēs izsiemies katastrofāli tieši ar šiem ātriem kredītiem, kur cilvēki izvēlās ņemt ātros kredītus, nevis finansējumi, teiksim, komercbankās, ja, un neviens nevarēja pateikt, kādēļ šobrīd tad ir jāceļ šie iepriekšējās ierobežojumi, ja, vai situācija ir uzlabojusies, palikusi labāk, ja, un tur tik minēts no progresīvo deputāta puses, ka ir jāsasina konkurence, ja, starp ātrajiem kredītiem un jāļauj ienākt tirgu jauniem dalībniekiem. Nu, rodas jautājums, kāpēc? Nu, ja gribam risināt šo jautājumu, nu, strādājam ar krājaizdevu sabiedrībām. Ja, tur ir normāli nosacījumi, ja jau gadu desmitiem šādas iestādes jau strādā mūsu valstī, tad palīdzam viņiem attīstīties, ja kāds ir Lietuvā. Tā ka šis ir ļoti nopietns likumprojekts, ļoti nopietna izšķiršanās. Iepriekšējās Saeimas bija nostāvējuši ātro kredītu priekšā, bet nu, es jūtu, ja, ka tas lobijs šeit ir stipri pieaudzis un vienotība
ZZS, progresīvie, ir tie, kur šobrīd dzen uz priekšu šos grozījumus, bet es aicinu jums tiešām pirms šī balsojuma padomāt un paskatīties reāli uz šiem grozījumiem. Nu, nav nekādas tur zaļās pārkārtošanas pakts, akts, vispār kas tas tāds ir. Te ir jautājums par ātro kredītu, šo reklāmu, visatļautību. Dīvaini vispār formulējumi, esat izvēlējušies ielikt, būs atļautas atbildīgas reklāmas un tās, kuras būs bezatbildīgas, tās būs nu, tā kā jāslēdz vai tās nedrīkstēs pārraidīt. Tad, kas tie būs? Progresīvo deputāti vai vienotības deputāti, kur tad novērtēs vai aicinājums aizņemties, un, lai nosvinētu dzimšanas dienu vai nopirkt jaunu automašīnu, būs bezatbildīgs vai nebūs bezatbildīgs? Tas nav normāli, tas nav iespējams pat izskaidrot. Ja? Tā kā es tiešām aicinu domāt valstis, domāt atbildīgi un nepiekāpties kaut kādam ātro kredītu lobijam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze deputāti, ir jautājumi, kurus progresīvie domā līdzīgi ar Nacionālo apvienību. Šis ir viens no tiem. Es vēlos, protams, vērst uzmanību to, ka likuma projektā ir vairāk grozījumu, tiešām zaļās pārkārtošanas aktu prasības vēl atsevišķi, bet ir skaidrs, ka jautājums par patēriņa kreditētājiem un to reklamēšanu ir tas viens no svarīgākajiem. Uzreiz es vēlos iezīmēt to pašu svarīgāko attiecībā uz progresīvo frakciju. Mēs atbalstīsim pirmajā lasījumā, tomēr otrajā lasījumā mēs rosināsim svītrot grozījumus, kas paredz atcelt šo aizliegumu. Es varbūt izvairīšos no tādas vairāk politiskas retorikas, es mēģināšu turēties pie tiem galvenajiem argumentiem, kas izskan, domājot par to, kāpēc mēs varētu apsvērt, vai nu kāpēc ekonomikas ministrija varētu apsvērt, atcelt šādu veidu aizliegumus. Es kopumā redzu, ka tāda pārsadā ir 4-5 argumenti, kas pārsadā izskan. Mēģināsim tomēr iedziļināties šajā jautājumā vairāk pēc būtības un izsvērt to mūsu balsojumu, vadoties pēc šādiem argumentiem. Viens no pirmajiem argumentiem, ko izmantot, mēģinot argumentēt par to, kāpēc varētu atcelt aizliegumu, ir teikt, ka kredīta portfeļa kvalitāte ir augusi. Un, protams, ja mēs skatāmies situāciju, kas bija pirms 6-7 gadiem, kad tie atmaksas, vai pareizāk sakot, iedzīvotāji, kuriem bija ļoti grūti atmaksāt savus parādus, bija pietiekami daudz, protams, ka viņi gadu laikā ir mazinājušies, ir uzlabojušās maksātspējas vērtēšanas kritēriji. Un, protams, šajā brīdī tie ir aptuveni 90%, kam nav bijuši kavēti maksājumi. Tajā pašā laikā mums ir jāskatās uz to, ka pēdējos gados, un tas ir kopš lielās inflācijas pirms 2 gadiem, kvalitāte ir mazliet mazinājusies. Un tas ir likumsakarīgi. Protams, tiklīdz bija ļoti liela inflācija, mēs redzējām, ka atkal pieprasījums pēc šādiem kredītiem pieauga, un gluži likumsakarīgi arī palielinājās iedzīvotāju skaits, kam bija grūtības atmaksāt šos parādus. Mēs arī atceramies pagājušajā gadā, kad mēs spriedām par šo atbalstu hipotekāro kredītņēmējiem. Viens no argumentiem, kas izskanēja, bija arī no bankām toreiz, ka patiesībā jau šī kvalitāte un maksātspēja ir pieteikami laba iedzīvotājiem. Un tad arī mēs budžeta komisijā tomēr vairāk centāmies norādīt, nu, ka tas jau nevienmēr patiesībā korekti atspoguļotās izvēles, kas ir jāveic iedzīvotājiem, cenšoties atmaksāt parādus. Mēs nezinām, kas ir tās lietas, ko iedzīvotāji izvēlās nenopirkt, lai varētu šādu veidu parādu saistības nokārtot. Atceramies, pārliecinoši lielākā daļa nebanku patērētā kredīta tiek izmantota, lai sāktu pamatvajadzības, tātad lai sāktu savus rēķinus, lai sāktu transporta izmaksas, lai sāktu pārtikas izmaksas. Nevienmēr augsta kvalitāte liecina par to, ka arī dzīves kvalitāte cilvēkiem, kas izmanto šos argumentus, ir laba. Bet es vienkārši aicinātu šo kredītu portfeļu kvalitātes argumentu pilnībā nošķirt no jautājuma par reklāmas potenciālo liberalizāciju. Viņa, manuprāt, ir pilnīgi neatkarīgs mainīgais, kuram vispār diskusijā nevajadzētu parādīties. Tas otrs lielais arguments, kas tiek izmantots, ir par to, ka esošais regulējums ir grūti viņu uzraudzīt. Jo, protams, ir veidi, kuros reklāmas ierobežojumi, reklāmas aizliegums tiek apieti. Tas droši vien visiem zināmākais ir tas, ka ir skaista reklāma, kas patiesībā rāda tādu ierastu patērētāju un beigās, protams, ir vienkārši piezīme, ka reklāma ir domāta saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir atļauts pie esošā regulējuma. Tajā pašā laikā, kā arī mums norādīja patērētāja tiesība aizsardzības centrs, šie te pārkāpumu skaits kopumā ir minimāls un viņš samazinās. Un, ja tāda ir tā objektīvā situācija, nu tad es neredzu, kāpēc arī uzraudzības potenciālais izaicinājums būtu viens no tiem, kāpēc mums vajadzētu iet uz pilnīgu situācijas liberalizāciju. Un, manuprāt, uzraudzības izaicinājumi būs vienmēr, jebkurā regulējumā arī esošajos piedāvātajos grozījumos, Piemēram, ir rakstīts, ka reklāmā, kurā piedāvā iespēju kreditēt patērētāju, aizliegts veicināt bezatbildīgu aizņemšanos, nosakot, vai reklāma veicina bezatbildīgu aizņemšanos, ņem vērā reklāmas kopējo saturu, pasniegšanas veidu, noformējumu un informāciju, kas reklāmā sniegt par kreditēšanas pakalpojumu. Līdz ar to tiek ņemt vērā pietiekami daudz faktoru, un es esmu pārliecināts, ka šis jautājums par to, kas beigās tiek kvalificēta, klasificēta kā bezatbildīga aizņemšanās, ir mazliet subjektīvs, un tur vienmēr būs iespējas vērtēt to no dažādiem skatpunktiem. Un es esmu pārliecināts arī pie šādas potenciālas pilnīgas liberalizācijas būs pakalpojums sniedzēji, kas potenciāli piedāvās reklāmas, potenciāli piedāvās pakalpojumus, kas robežojās uz bezatbildīgu aizņemšanos, bet to būs samērā grūti pierādīt. Līdz ar to uzraudzība vienmēr būs ar izaicinājumiem. Trešais arguments, kas izskan, labāka informācija patērētājiem. Šis teorētiski skan pareizi. Teorētiski varētu tiešām domāt, ka ja mēs ejam uz šādu pilnīgu atļaušanu, tad attiecīgi pakalpojumu sniedzējiem vajadzēs tad beidzot norādīt ļoti konkrēts, kas ir tās gada procentu likmes un cita informācija, lai tad patērētājs varētu labāk izsvērt, kurš ir tas viņam piemērotākais pakalpojums attiecībā uz šiem te patēriņa kredītiem. Tomēr, arī pirms es pats vēl nonācu Saimā, šis bija viens no jautājumiem, kam es padziļināti pievērsu uzmanību arī savā pētniecībā un runāju pietiekami daudz cilvēkiem, kas bija izmantojuši šādus pakalpojumus. Un tā mana pētniecības pieredze apliecināja, ka ļoti rēti cilvēki veica šādu veidu salīdzinājumus starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Rēķinamies šie cilvēkam pārsvarā, kas ir pārsvarā nonākuši diezgan lielā sociāla-ekonomiskā spriedzē, viņi domā pārsvarā par rēķinu nomaksu, par to, kā nodrošināt vajadzības saviem bērniem. Viņi diez vai ies un vērtēs 37 dažādu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, it īpaši ņemot vērā, ka šīs te likmes, ko piedāvā 37 dažādu pakalpojumu sniedzēju, nav nemaz tik atšķirīgas. Es arī neticu šim argumentam, ka pakalpojumu cenas varētu iet uz leju. Protams, vienmēr var izmantot argumentu par to, ka esošajos apstākļos lielākas priekšrocības reklamēties ir jau tiem spēlētājiem, kas ir pietiekami ilgstoši bijuši šajā nozarē, jauniem spēlētājiem ienākt ir samērā grūti. Tomēr mums arī nav pieejams ne jau kāds izvērtējums par to, cik tad daudz tie jaunie potenciālie spēlētāji varētu būt, kas varētu ienākt tirgu, kā tas izmainītu tirgus situāciju vai samazinātos likmes. Godīgi sakot, pat ienāktu vēl 2-3 spēlētāji, man ir ārkārtīgi grūti noticēt, ka likmes kopumā samazinātos. Viņš joprojām būtu diezgan augsts, ņemot vērā, ka vienkārši pieprasījums pēc šāda veida nebanku patēriņu kredītiem ir pietiekami liels. Tāpēc, manuprāt, tāds arguments ceturtais par lielāku konkurenci ir pilnībā spekulatīvs. Tas piektais arguments, un ar to es arī noslēgšu tos argumentus, kas, ap kuriem es tad aicinātu veidot šo diskusiju, ir tas, ka reģiona iedzīvotājiem ir pietiekami grūti piekļūt dažādu veidu finanšu pakalpojumiem. Un tas tā ir objektīvs izaicinājums, mēs jau to ilgstoši zinām. Tomēr reklāmas liberalizācija nav arī šī atbilde reģiona iedzīvotājiem. Manuprāt, tādā gadījumā valsts vienkārši pasaka, ka mēs plānojam iedzīvotāju finanšu problēmas risināt ar atļauju reklamēties nebankām, kas nav nopietni. Es patiesībā atkal pilnīgi piekrītu Vitenberga kunga teiktajam. Attiecībās krājais dev sabiedrībā mēs arī gaidām no Latvijas Bankas, ka Latvijas Banka nāks ar grozījumiem, kas ļaus attīstīt krājais dev sabiedrības plašāk reģionos. Mēs arī, protams, redzam aizvien lielāku altumu iesaisti reģionu kreditēšanā. Šīs, manuprāt, ir valstiski pareizās rīcības. Un šāda veida reklāmas liberalizēšana tiek, nu, akal, manuprāt, izmantot mazliet mākslīgi kā risinājums, kas tagad atrisinās reģionu iedzīvotāju problēmas. Manuprāt, tā nebūs. Es kopumā vēlētos izvairīties no situācijas, kad mūsu sociālo telpu atkal piepilda nebanku kredītu reklāmas. Tas neapšaubām ietekmēs iedzīvotāju uzvedību un iedzīvotāju pieprasījumu pēc šāda veida pakalpojumiem. Pat ja kredīta portfeļa kvalitāte turpinās būt esošajā līmenī, manuprāt, apsvērumi par to, kādu veidu izvēles cilvēkiem būs jāveic, kā jau minēju sākumā, tas neatspoguļo. Es arī pieņemu un esmu atvērts jautājumiem un argumentiem par to, ka arī esošais regulējums varbūt nav optimāls. Iespējams, ka nav. Tomēr no pilnīga aizlieguma līdz tādai pilnīgai liberalizācijai, manuprāt, ir ļoti daudz posmi, kas pagaidām nav apskatīti, un kā jūs minējat, tie izskanējušie argumenti man bieži vien izskan, kā diezgan tādi aktīvi mēģinājumi tiešām panākt pēc iespējas ātrāku reklāmas liberalizāciju. Manuprāt, neviens no šiem argumentiem līdz galam neiztur kritiku. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģis, domāju, pirms mēs diskutējam plaši, mums ir jānofiksē tā situācija, kur mēs, kāda ir tā esošā situācija, kur mēs šobrīd esam. Ja mēs atveram patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapu, tur ir ļoti labs ziņojums ar datiem. Ziņojums saucās sekojoši. Palielinās patērētāju kredītdevēju, ne banku kredītdevēju, izsniegto kredītu apjomi un būtiski pieaudzis no jauna nodoto parādu lietu skaits un summa. Tātad es varu piekrist daudz, kam, kas šeit izskanēja, vienīgi ne tam, ka situācija pamazām uzlabojas. Mēs redzam, ka nebanka kredīta apjoms pieaug, ja, tātad portfelis iepriekšējā gadā ir pieaudzis par 4,85% un kopumā tātad parādu portfelī ir iekļauts 1,211,395 lietas. Jūs stādaties priekšā, kas tas ir pa apjomu. Tātad neatbūto lietu skaits arī pieauga. Savukārt, lielākā auditorija ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Ja, tādi ir dati. Tātad tie ir ekonomiski aktīvi spēka gados, reproduktīvā vecumā, un tie ir tie, kā jau iepriekšējā runātāji minē, kurus mēs ar šiem te ar šo te ātro kredītu piedāvājumu dzenam ēnu ekonomikā un eventuāli pēc tam arī emigrācijā. Jo tādas ir tendences. Sabiedrībā ir zema finanšu pratība, liela sociālā spriedze un bieži vien ātro kredītu likstis beidzas tieši šajā statistikā, ko es nosaucu neatgūtajos parādos, pēc tam nobloķēta konta, pēc tam emigrēšana ārpus Latvijas un tie ir darba spēka vecumā esošajā. Tātad no jauna izsniegto kredīta apjoms pieaudzis 2023. Gadā līdz 744 miljoniem. Un šogad, nākamgad, iespējams sasniegs miljārdu. Ja? Kolēģi, tas ir vienkārši tas apjoms. Un es īsti nepiekrītu, es saprotu, kas bija ar to domāts, bet es nepiekrītu apgalvojumam, ka šobrīd ir pilnīgs aizliegums. Šobrīd ir pilnīgi liberāli un atļauts reklamēt. Vien tev ir beigās jāpasaka tāds mazs teikums, ko tu var ātri reklāmā nomurmināt. Piedāvājums paredzēt saimnieciskās darbības veicējiem. Un viss. Un to esi tīrs kā nebanku kredītdevējs. Tātad tu var izreklamēt visiem, visi jau izplāno, ka ņems, vienkārši vajag beigās šo tev vienu atrunu. Tas ir tas, kā var šobrīd būt. Tātad mums ir nevis jāiet tajā virzienā, ka mēs pie tā, ka jau šobrīd viss ir atļauts. Vēl vairāk to legalizējam, to, ka tiek faktiski apiets likums. Bet mums ir tieši jāsašaurina, jo mēs likumdevējs tiekam aptīta pirkstu, jo šobrīd netiek ievērots tas, ko likumdevējs toreiz domāja. Tikai tāpēc, ka tiek iedot šo atrunu, ka piedāvājums paredzēt saimnieciskās darbības veicējiem. Un kur var šādā situācijā pie šādiem datiem, kad pieauga apjoms, pieauga parādos esošo un parādu neatgūto tātad šis te apjoms, izdomāt vēl vairāk kaut ko liberalizēt. Nu, un mēs jau redzam, kur ir par to runā. Tātad runā nebanku kreditētāji, tas lobijs, ko nes nebanku kreditētāji, un, protams, arī tie, kuri pelna no reklāmām. Ja? Jo tie ir gatavi reklamēt jebko, būtu gatavi reklamēt, nu, zinot, azartspēles vai jebko, viņi nekad nav iebilduši. Dodiet tik reklāmu, mums tie ir līdzekļi. Nu, lūk, un arī publiskajā telpā šīs divas nozeres arī ir tās, kas publiski runā. Bet, kā jau Vitenbergs kungs teica, tad, kad ir, teiksim, komisijā jāparāda dati, tā patiesā bilde, kur es šobrīd citēju, tad nevienam prezentācija pēkšņi nav līdz, dati ir aizmirsušies, jo ir baila atklāt to patieso ainu. Un slēpjās aiz argumentu, jā, Latvija ir vienīgā valsts, kur ir šāds regulējums. Bet nepasaka, ka varbūt Latvija ir vienīgā, kur ir šādā finanšu nozara situācijā sabiedrībā ar tik lielu parādu skaitu. Varbūt pajautājiet darba devējiem, ko viņi par to domā, kur jau, nu, jau vairāk kā divus gadus strādā pie tā, lai atgrieztu atpakaļ šo darba spēku, lai mums nav jāievada imigranti, lai mums pašu darba spēks atgrieztos Latvijā vai neaizbrauktu prom, kuriem ir šie te apķīlātie konti. Jo es piekrītu teiktajam, ka šeit var vilkt līdzību azartspēles, ātrie kredīti un daudz citi posti, kas izposta ģimenes un veicina emigrāciju. Taisnība arī par to, ka mēs budžeta komisijā skatījām, kā sāsināt finanšu nozarē šo te konkurenci hipotekāriem kredītiem. Un tas likums tika atvērts, un gods kam gods, toreiz ekonomikas ministrija, un arī mēs komisijā panācām to, ka šobrīd var
sāsināt un vairāk reklamēt tieši hipotekāros kredītus. Un tad, šķiet, tas bija pēdējā brīdī, uz trešo lasījumu, ja es nemaldos, parādījās atkal nebanka kreditētāji, tā teikt, vēl vienu iespēju sajutuši un gribēja ielikt tajā iekšā. Tad mēs noraidījām šo te priekšlikumu. Es arī toreiz teicu, ka ir jāiet tieši pretējā virzienā, ir jāsašaurina. Un tagad viņi domā caur citu komisiju izdarīt. Nu, tas, kas tas tāds par stilu ir? Nu, tie labas pārvaldības principi, acīm redzot, ja, ko jūs piesaucat. Jā, līdz ar to es neredzu argumentu. Un ja kāds argumentē pret, tad es aicinu arī tad konkrēti runāt ar datiem, nevis slēpties aiz direktīvas. Paņemiet, atveriet PTAC mājaslapu un atveriet tos datus. Un godīgi sakot, arī PTAC... Jā, izlasiet visu. Un šeit arī es gribētu tomēr pateikt arī par patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvjiem. Viņi aizstāv patērētājus. Tā ir rakstīts viņu nosaukumā. Bet komisijā viņi aizstāv kredīti devējus, nebanku kredīti devējus. Man liekas, ka viņu iestādes uzdevums ir pilnīgi cits. Un ekonomikas ministram, kā uzraugošajam, vajadzētu par savu padotības iestādi parūpēties, lai iestādes vadītājs strādā tam, kam iestādi ir domāta. Paldies, aicinu noraidīt.
Paldies, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā saimas priekšādātāji, godā tie kolēģi, kungi un dāmas, apvienotais saraksts neatbalsta konkrētos grozījumus patērētāju tiesības aizsardzības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Kādēļ, kolēģi? Mēs esam iepazinušies gan ar šiem grozījumiem, gan ar Eiropas padomus un Eiropas parlamenta direktīvā minētajiem uzdevumiem. Mērķiem, kas ir direktīvā, es domāju, lielākā daļa klātsošie piekristu, kur Eiropas parlaments un Eiropas padome rosina, lai Eiropas Savienības pilsoņiem būtu pieejams ilgspējīgas preces un patērētāji tiktu informēti un aizsargāti no negodīgas komercprakses. Lai neteiktu, ka produkts vai prece ir viena, bet realitātē viņa kalpo daudz mazāku laiku, viņu remontēt un viņas ilgspēja realitātē ir pilnīgi cita. Es domāju, labs mērķis, bet to, lai mēs šeit cilvēkiem reklāmas palīdzību neiesmērētu, ja es tā darīšu izteikties, vienkāršu brāķu un nekvalitatīvu produktu. Tā saucamā zaļā pārkārtošanās, zaļais pārkārtošanās akts, cīņa pret zaļu maldināšanu. Bet realitātē, godā tie kolēģi, konkrētie likumprojekta grozījumi, ko ir izstrādājis ekonomikas ministrija, Viktora Valaiņa vadībā tieši nodarbojās ar zaļu maldināšanu. Mēs zem šīs direktīvas un padomas prasībām realitātē ieslēpjam iekšā ātro kredītu reklāmu atjaunošanu. Mums kolēģi iepriekš runātēju skaidri pateica, kādu postu Latvijai tas ir radījis. Mēs nevaram atbalstīt šādu maldinošu likumprojektu, kas slēpjas zem šķietama labas Eiropas padomas un parlamenta direktīvas. Direktīvas prasības ir pilnīgi citas realitātē. Mēs lobējam ātros kredītus. Ja Saima vai ministrs kabinets grib atļaut ātro kredītu attīstību Latvijā, tad par to arī atklāti runājam. Un atveram likumprojektu tieši par to un arī pasakam, kāpēc jūs gribat to darīt. Kāds iegums būs Latvijas cilvēkiem, Latvijas sabiedrībai no ātro kredītu jauna uzplaukuma viļņa. Nevis mēģinām šeit pa sētas durvīm ar prindiņām vienkārši to atļaut. Kolēģi apvienotais saraksts nevar atbalstīt. Lai gan arī vairākas lietas, kas bija, iespējams, šajā likumā paredzētas labas lietas, bet tieši dēļ šīs galvenās tēmas, ko virza ekonomikas ministrija par ātro kredītu lobija stimulu Latvijā un ātro kredītu nozares atjaunošanu, apvienotais saraksts neatbalsta konkrētos grozījumus pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimas priekšsēdētāji, kolēģi, ļoti patīkam, ka ir deputāti, kas te atnāk un pastāsta, kas ir noticis komisijas sēdē, sitot savu pie krūts, es esmu vienīgais pareizais cīnītājs, un es esmu teikusi to, tas tur mainīja viedokli, progresīvo pārstāvu teica, šo citāts tiek izrauc un tā tālāk. Nu, tāda ir tā parlamenta kultūra, politiskā kultūra, un ar to jāsamienās. Runa ir, aizliegsim ātro kredītu reklāmu šobrīd, kas izskana, bet iedziļināsimies un pavērosim, kas tad notiek. vai tā ātro kredītu reklāma vispār ir bijusi patiesi aizliegta. Kādreiz studēju marketingu reklāmu un arī strādāju marketingu reklāmas jomā pirms daudziem gadiem, gad desmitiem, un imidža reklāma, zīmola reklāma ārkārtīgi iedarbīga. Par to tika stāstīts. Tas, kas informē kaut kādu preces piedāvājumu, tas ir izlasa un pēc tam pēc kaut kāda laika aizmirst, bet imidža reklāma. Ko es redzu, ka es braucu katru dienu ar autobusu savām mājām netālu no Zasulauka? Es redzu trīs sportistus, kuriem uz krūtīm ir ātro kredītu, teiksim tā, jeb nefinanšu kredītdevēja reklāma. Un ja man vajadzētu naudu tagad ļoti steidzami kaut kam, kā jūs domājat, kur es ietu vispār to naudu paņemt? Jā, es ietu pie tiem trim sportistu krekliņa attēla autoru, kas to reklamē. Labdarības akcijas, kas sponsorē? Sporta pasākumi, kas sponsorē? Visi lielie pasākumi, tas ir zīmola reklāmas. Un ziniet, cik tālu var iet zīmola reklāmā. Pievienoja tā saukto sloganu zīmola reklāmai. Patentējiet, aizņemies! Un tā arī būs zīmola reklāma. Un tā arī būs tā reklāma, ko jūs sakāt, te viss ir aizliegta. Reklāma īstenībā nav bijusi aizliegta tādā apjomā, ko tev vajadz aizliegt. Jo es arī sēdēju patērētāju tiesību centru pirms kaut kādiem gadiem sešiem, un mēs spriedām par tiem nebanku kredītņēmējiem, kuri tiešām ir iekulušies parādos spiesti braukt uz ārzemēm, pelnīt naudu, atpelnīt. Un bija runa par pilnīgu aizliegumu. Es nezinu, kas mainījās politiskajā virtuvē, es toreiz politikā nepiedalījos, biju vienkārši strādāju profesionāli, bet es visu redzu šo ātro kredītu reklāmu, zīmo reklāmas veidā. Tā kā, kolēģi, neliksim sev uz acīm klapes, un ja mēs sakām A, tad sakām B. Tātad, šobrīd, ja mēs esam pret šo te ātro kredītu reklāmas satura ierobežojumu, es arī varēju Vitenberta kungs tālāk citēt visu to, kas bija runāts, ka es ierodzīju jautājumu patērēt tiesību centram, kā jūs varēsiet tik ļoti detalizētu pārbaudīt satura ierobežojumu, tur ir jābūt A4 lapai, lai būtu visas tās prasības izpildītas, ko nosaka satura ierobežojumi. Patērētāji tiesību centrs teica, jā, mēs gatavi, mēs varēsim un tā tālāk un tā tālāk. Patērētāju tiesību centrs ir cīnījies arī šo zīmola reklāmas neierobežošanu. Mēs redzam ļoti daudz, arī bija tikšanās frakcija, par ko arī jau minēšu Vajaukungs, un pēc kā radās arī šis viedoklis, kādā veidā tas tiek apiets. Arī, kāpēc patērētāju tiesību centram ir tik maz šo pārkāpumu lietu, tāpēc, ka ir tik rafinēti tie lielie nebanku kreditēšanas reklāma devē, ka viņi apiet tā, ka tu nevari vispār pierādīt, ka tā vairs nav zīmola reklāma. Tā kā, kolēģi, varam sist pie krūts un teikt, aizlieksim to jauno, bet domāsim arī to veco, kas joprojām ir atļauts. Jo ātro kredītu reklāma nekur nebija pazudus. Viņa ļoti klātesoša. Un arī, ko Butāna kungs minēja, arī tas varbūt ir veicinājis, pateicoties tai ātro kredītu reklāmai šos te visu aizņemšanās gadījumus. Jo vēlreiz es saku, ja man vajadzēs naudu kaut kur, kur es iešu? Es iešu, paskatīšos uz tiem sponsoriem, kuri ir tie labie, un tie ir tie lielie spēlētāji tirgu, kuriem ir nauda, kuriem ir tie lieli, augstās procentu likmes, jo viņiem ļoti daudz arī naudas ir jāinvestē sponsorēšanā, zīmola atpazīstamībā. Tā kā tirgu situācija nav viennozīmīga. Paldies!
Paldies! Vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Jurģim Miezainim.
Godātie deputāti, cienījumās deputātes, priekšsēdētājs kundze. Pirmām kārtām vēlos pateikties deputātiem par diskusiju un varbūt arī atspēkot pārmetumus ekonomikas ministra un ministrijas virzienā. Šis likumprojekts nav kaut kas nesagatavots, nav kaut kas pārsteidzīgs, kā minēja, ka pa sētas durvīm. Nē. Laikā, kad bija iesniegusi, ja pareizi atceros, budžeta komisija asociācija izdevēja šo priekšlikumu, tad vienkāršot, nu, laižam vaļā. Mēs teicām, nē, mēs iesim kopā ar direktīvas prasībām, ieviesīsim tādā veidā, kas informē, aizsargā patērētāju. Strādāja darba grupa. Nu, parasti jau tiek pieņemts, ka darba grupas beidz savu darbu bez rezultāta. Nē, darba grupas mēdz arī rast kompromisa rezultātu, kur nevienai no pusēm nav bijis iebildumu. Un jā, arī darba devēji šajā darba grupā bija. Tā kā mēs esam pavaicājuši viedokli. Valdībā šis likumprojekts ir atbalstīts. Bet kādēļ tad tagad? Nu, es pievērsīšos varbūt netik daudz par visām pārējām direktīvām un regulām, kas ir uzskaitīts likumprojekta anotācijā. Bet tieši par šo jautājumu, par ko šodien ir galvenā debata. Nebanku kredīti un kredītu reklāmas. Esošais regulējums nav apmierinājis nevienu. Ne uzraugus, ne komersantus, ne arī iedzīvotājus. Es ļoti labi atceros to brīdi, kad zināms politiskais spēks vadīja kultūras ministriju. Un tajā brīdī tas bija kā ar atompulksteņa precizitāti. Atverot patērētāju tiesību aizsardzības likumu, bija priekšlikumi, kurus aizstāvēja kultūras ministrija. Tad vienkāršot, ļoti līdzīgi kā budžeta komisijā. Mēs esam atnesuši kompleksu risinājumu, kurš aizsargās patērētājus, pārņems šīs direktīvas prasības, jo direktīvas prasības būs jāpārņem. Es nepārtraukt, kā parlamentārais sekretārs dzirdu pārmetumus ministriju virzienā un ministrijas virzienā par to, ka mēs pēdējās minūtēs nesam direktīvas, regulas un tad tā teikt noliekam deputātus fakta priekšā. Nē, šobrīd mēs to nedaram, mēs laicīgi esam atnākuši ar direktīvas pārņemšanu visos trīs lasījumos ar iespēju sniegt priekšlikumus, diskutēt, debatēt, rastos risinājumus. Un arī, kolēģi, ekonomiskās debatas. Ļoti daudz ekonomikas, mēs tiešām klausījāmies, ko jūs teicāt, kā likumdevējs, ko jūs gaidat un sagaidat no izpildvaras. Finanšu sektors, bankas, to visi vēlamies, lai mums būtu šī ekonomiskā izaugsme. Bet tad mēs ejam un runājam gan ar bankām, gan ar citām institūcijām, un viņi saka, mums nav interesanti. Mēs nevēlamies iet iekšā, jums ir tik ļoti neizprotama likumdošana. Un tā ir tā sadaļa, ko es minēju, kad neviens nav laimīgs. Un mēs zaudējam lietuviešiem. Mēs varam pateikt, jā, mēs zaudējam lietuviešiem. Bet mums tas uzdevums ir jāveicina finanšu pieejamību reģionos. Un tieši sarunās ar nebanku, un tie nav tikai ātro kredītu devēji, tie arī ir hipotēku un līdzīgu produktu piedāvātāji kā hipotēkas. Un tas, ko viņi saka, viņu procentu likmes esot apmēram 2% augstākas, kā tiem pakalpojumi, ko piedāvā bankas. Bet bankas savukārt nekreditēs reģionā, jo viņas nevēlas uzņemties risku. Šajā gadījumā aizvakar 900 sekundēs FNA teica, brīdī, kad mēs ieviesīsim šo maksājumu solidaritātes, viņi cels procentu likmes. Ja mēs noliksim pietiekamu precisu paru pretī, kas ir šajā gadījumā taiskaitā nebanku kreditētā, augstākās procentu likmes varēs noteikt tādas, kādas būs viņu konkurentiem. Tirgus strādās, pašregulēsies. Mēs tiešām esam sadzirdējuši visu, kas ir uzdots mums ekonomiskajās debatēs. Bet lai notiktu pārmaiņas un sasniegtu šos valstī svarīgos mērķus, ekonomisko izaugsmu, ekonomikas dubultošanos, ir nepieciešami ne tikai politiski saukļi, bet arī izlēmīgi, jēgpilni un drosmīgi lēmumi. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamie kolēģi, es jūs aicināšu arī atbalstīt šo te šos te grozījumus pirmajā lasījumā par to retoriku, kas dzirdam ir par ātrajiem kredītiem, tā ir tikai viena medaļas puse, un šī retorika ir tieši ļoti izdevīga bankām un nebanku sektoram, kur faktiski tirgu ir sadalījuši, nekāda konkurence nenotiek, jo visa reklāma ir aizliegta. Un tas, ko mēs ir cevišķi pēdējā laikā dzirdam arī tajā skaitā no Latvijas bankas, ko tad bankas dara, bankas savāds depozīts un kredītus nedod. Un bankām ir ļoti labi, jo esošais regulējums ir tāds, ka tas aizliedz reklamēt, pieņemsim, pat telefonu pārdošanu uz nomaksu, jā, kas, manuprāt, nav ne tirgus konkurences veicinošs faktors, ne arī tas ir patērētāju tiesību interesēs. Un pieņemsim, ar esošo regulējumu ir problēmas reklamēties arī jaunajai Indexo bankai, kas, es domāju, ļoti labprāt reklamētu savu produktu portfeli. Tā kā es aicinu atbalstīt, un ja kādam ir vēl kādas neskaidrības, tad piedalīties konstruktīvās debatēs, nevis braukt vienā grāvī, atkal un atkal runājot par ātriem kredītiem. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Labdien, kolēģi. Es domāju, ka mūsu šī jaunā valdība ir tāds ļoti interesants veidojums. Un tieši tādēļ, ka vēl ir divi gadi līdz Saeimas vēlēšanām, un vēlētāja atmiņa, viņuprāt, ir ļoti īsa, tad tieši šis ir īstais brīdis, lai tādas ritīgas evaņģēlības uztaisītu. Mēs vakardien skatījāmies, kas notiek Latvijā, un pilnīgi skaidri saprotam, ka Rail Baltics tā arī būs Igauņi piebrauc pie Ainažiem, pie robežas tur būs mešs, naudas nav, mēs pabeigsim kaut kad vēlāk, bet Briškena kungs un šī valdība fiksi steidz aprīlī veikt iepirkumus, līgumus slēgt, būvē pāļus Daugavā, tiltu būvēs, kur nevienam nevajag. Tāds interesants reakcijas uz problēmām. Mums ir dzimstības problēmas valstī, vai ne? Mums ir zemākie demografijas rādītāji, ZZS un Auguļu kungam ir fantastisks risinājums. Jāsamazina bērnu kopšanas atvaļinājumu, māmiņas jādzina darbā. Ko viņš tur sēž mājās? Un trešais, mums ir Latvijā ne tikai tas, ka mēs izmirstam, Latvija arī daudzi ir parādi jūgā. Tam ir noteikti risinājumi. ZZS un Malaiņa kungs nāk ar ģeniālu priešlikumu. Jāsāk reklamēt ātrie kredīti. Masveidā tas izglābs reģionus, tas izglābs māmiņas un tētiņus un tā tālāk. Es domāju, ka tas, ko mēs šeit tribīnē runājām šo valdību apstiprinot par George Orwell romānu 1984, draugi mīļie, patiešām kāds viņi tiešām ir izlasījis. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šis te aizbildinājums, kas ir patērētāja dalības sveicināšana zaļās pārkārtošanās procesā, ir tikai iegansts, lai atvērtu šo Pandoras lādu, lai atvērtu iespēju tam, ka pēc 6 gadu klusuma, 2018. Gada rudenī tika pieņemti grozījumi, uzlikts vāks virsū šiem mežonīgajiem procentiem, tai skaitā mežonīgajām reklamēšanās iespējām ātrajiem kredītiem, ir pagājuši 6 gadi, un šī koalīcija progresīvie, kas tā cīnījās ar ātrajiem kredītiem, Zaļo zemnieku savienība, protams, kā virzītāja un klusiņām arī vienotība atbalstoši šo visu taisās atkal vērt vaļā un saremontēt un sakārtot. Es domāju, ka tas iegansts ar direktīvu arī ir interesants stāstvērts. Mēs vienmēr Latvijā izceļamies ar to, ka mēs kavējam direktīvu ieviešanu, tas viss tiek darīts pēdējā brīdī. A jūs ziniet, ka šī direktīva stājās spēkā tikai 2026. Gadā. Kamdēļ ir nepieciešams tik ļoti steigties, pa 2 gadiem apsteigt notikumus un šobrīd strādāt pie šīs direktīvas ieviešanas, ja to mierīgi var darīt lēnām, izsvērti un vispār viņi stājās spēkā tikai un vienīgi pēc 2 gadiem. Mani visvairāk mulsina tieši progresīvo argumentāciju šeit kāpjot tribīnē, mēģinot izlaipot starp savu vēlētāju un es nezinu, vai tas ir cena palikšanai valdībā vai kaut kāda labvēlība no premjera partijas vai no attiecības ar ekonomikas ministru, bet taču progresīvie tik ļoti cīnās pret ātrajiem kredītiem. Asiņaini. Ja? Un ar kādu loģiku viņi nāk šeit tribīnē? Jā, grozījumi ir slikti, bet mēs viņus atbalstīsim, lai pēc tam varētu neatbalstīt. Cienījumie progresīvie, tas ir vēl viens Orvela izcils grāmata, šī romāna piemērs. Piedodiet, ja šie grozījumi pēc 6 gadu klusuma ir mēsls, tad viņi šodien ir jānoraida. Un ekonomikas ministrijai, ja gribas to direktīvu ieviest, jānāk ar šīs direktīvas ieviešanu tīrā formā. Nevis jūs šo mēslu šodien taisties atbalstīt, lai pēc tam varbūt cerēt, ka kāds aizmirsīs un jūs varēsiet nevis galā neatbalstīt, bet ka tas viss aizies savu gaitu. Esiet atbildīgi balsojumā. Es domāju, ka Nacionālā apvienība pirmie kāpjot un arī es uzskatu, ka apvienotais saraksts ir jūs atmaskojuši. Šie nav nekādu direktīvas grozījumi, vienkārši prasts ātro kredītu lobijs. Balsojiet atbildīgi. Paldies.
Paldies. Vai patmalnieka kungam pietiks ar atlikušajiem? Ja. Lūdzu, vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsētāji kolēģi. Jā, paties mēs šodien tātad skatām grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz mainīt regulējumu to, kādā veidā mēs attiecamies pret kreditēšanas reklāmām kā tādam. Mums jau iepriekš tātad pārskatot hipotekārās kreditēšanas nosacījumus, mums pavairās iespēja reklamēt arī hipotekāros kredītus, kas tika pavasarī veikts grozījums, taču nu, jāatzīst, ka tas grozījums vienkārši pliks grozījums bez jebkādiem nosacījumiem, kādai šai reklāmai jābūt. Tas, ko šie priekšlikumi piedāvā, ir faktiski ieviest arī kaut kādu kārtību vai skaidrību, kādā veidā šai reklāmai jānotiek. Tad otra sadaļa ir, protams, par šo te patērētāju kreditēšanu. Un tur droši vien, ka ir jānošķir vairākas lietas, pa kurām kolēģi jau runāja. Viena ir kāda patērētāja tiesība, patērētāja kreditēšana, ko mēs saprotam, ka mēs ieejam veikalā un nopērkam uz nomaksu katru mēnesi maksājot vai reizi ceturksnī dažādas preces. Un tā ir viena daļa patērētāja kreditēšanai. Un tad ir vēl viena daļa, kas ir tā sauktamie distances līgumi, kurus mēs kādreiz pazīstam kā ātros kredītus. Un jāsaka, ka pēc grozījumiem, kas tika veikti, kā jau izskanēja 2018. Gadā, situācija šajos teātrijos kredītos ir mainījusies. Mainījusies ievērojami. Ja mēs paskatāmies patērētāja tiesība aizsardzības centra mājaslapā pieejamā pārskatā par kreditēšanu 2023. Gadā, ko Butāna kungs jau rādīja grafiku, ja nemaldos no tā paša pārskata, tad tur arī norādīts, kādā veidā ir attīstījušies šī te distances kreditēšana Latvijā. Un tā kreditēšana faktiski ir sabrukusi, jo no 2017. Gadā jau mums bija 80 tūkstoši kredīti, kuri pagarināti 3 un vairākas reizes, 2023. Gada nogalē tie bija 57 šādi kredīti. Tātad tas regulējums, kas tika ieviests, ir efektīvs. Un viņš efektīvs droši vien ir ne tikai tāpēc, ka reklāmas tika aizliegts pilnībā, bet arī tāpēc, ka tika mainīta nosacījuma, kādā veidā šie te kredīti tiek izsniegti. Nevis vienkārši aizliegt kā tādu. Tātad kredīti ir pieejami, un kredītus var saņemt jebkurš šodien, un var arī pagarināt vairākas reizes. Tad viņi nav pilnībā aizliegti, taču reklāma tika pilnībā aizliegta. Un pie kā tas novedz? Tas novedz pie tā arī, ka patērētāji neiegūst informāciju arī par šķietam vienkāršām lietām, kuras viņi labprāt iegādātos uz nomaksu, bet kur faktiski tā izvēle ir ierobežota. Piemēram, ieejot kādā autoservisā salonā, jūs noteikti variet iegūt informāciju par to, ka tur ir pieejams kredīts par salīdzinoši mazu fiksētu likmi, taču ārpus šī autosalona nekur šī te informācija nav pieejama. Ir pieejama informācija, ka tikai bankas kreditē par Euriboru plus fiksēto likmi kaut kādu. Un kas ir lielas likmes? Un taču patērētājiem nav informācijas par šo te salīdzinoši mazo vienkāršo likmi. Tas ir par ko ir, manuprāt, jārunā skatoties uz šiem te patērētāju kreditēšanas reklāmu jautājumiem, kad mēs ļaujam patērētājiem iegūt informāciju par to, ka ir pieejami kredīti. kredīti, kas ir salīdzinoši lētāki nekā, piemēram, piedāvā bankas vai tās pašas ātro kredītu kompānijas, un kad viņi var nopirkt preces par samērīgām izmaksām. Un otra daļa, kas ir šie distances kredīti un tā saucamie ātrie kredīti, un tur, acīm redzot, komisijai ir jāiegulda darbs vēl nākamajā lasījumā, otrajā lasījumā, lai šo jautājumu pārskatītu to, kādas normas ir atnesusi ekonomikas ministrija uz šo te pirmo lasījumu. Tā kā turpināsim darbu pie šī likumprojekta otrajā lasījumā, un es saredzu, ka būs iespējams arī atrast kompromisu, kur kreditēšanas informācija ir pieejama patērētājiem, bet varbūt ierobežotākā apjomā pieejama informācija par tieši šiem ātrajiem distances kredītiem. Paldies.
Paldies. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam. Tā mums ir arī vārds paziņojumam Ilze Vergina, jaunā vienotība, lūdzu.
Kolēģi Indijas sadarbības grupas dalībnieki, tiekamies uz darba sanāksmi tūlīt dzeltenajā zālē. Paldies.
Paldies. Lūdzu, Edvard.
Kolēģi, pārtraukums vēl nav sācies. Tātad nav zālē reģistrējušies. Deputāts Andris Bērziņš? Nav. Edmunds Cepurītis? Nav. Ingrīda Circene arī nav. Jānis Grasbergs nav. Edmunds Jurēvicis nav. Zanna Kalniņa Lukaševica nav. Jurģis Klotiņš arī nav. Dmitrijs Kovaļenko nav. Ģircvaldis Kristovskis nav. Atis Labucis nav. Lauris Lesbolskis, nerazu, Ramona Petrāviča nav, Anna Rancāne nav, Jāna Simonovska nav, Māris Sprindžuks nav, Ričards Šlesers nerazu, Aiva Vīksna arī nav un Edgars Zelders arī nav. Paldies.
Kolēģi, paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.